20. maijs un 9:01 minūte. Dargie klausītāji, turpinam rīta cēlienu. Pienācis laiks priestara katehēzē un šajā reizē kopā ar mani ir priestars Pēteris Skudra.
Jā, slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Turpinam rīta katehēžu tradīciju un atgādinu, ka arī jūs varat iesaistīties katehēzēs, tāpat kā īstenībā jebkurā raidījumā jūs varat sūtīt savus jautājumus uz numuru 266-77-272.
Bet zvanīt nevarat.
Īziņu veidā. Zvanīt šodien izrādās, ka sazvanīt mūs var, bet mēs jūs nedzirdam.
Ja mēs neseņemam vēstījumu.
Jā, tad iespējams, ka jūs mūs dzirdat pa telefonu, bet mēs... Bet mēs jūs nedzirdam.
Bet mēs vismaz redzam, ka mirgo gaismiņas un ir priecīgāk.
Jā, ka vismaz mēs redzam, ka zvana un ka cilvēki seko līdz tam, kas notiek. Tā kā, ja jūs gadījumā mēģināt zvanīt un jums neatbild, tad tas nav tā, ka mēs jūs ignorējam, bet tas ir tāpēc, ka ir kāda tehniska kļūme, kuru mēs trīs centīsimies atrisināt ar mūsu telekomunikāciju. Pārstāvi, kas nodrošina mūsu telefonu līnijas. Bet šodien es vēlos turpināt šo rīta sarunu, rīta katehēzi, atkal pievēršoties pāvesta Franciska šai enciklikai Laudato Si, es tevi slavēju, kuru arī kopš kardināla Parolīna vizītes mēs varam lasīt latviešu valodā, varam nopirkt mūsu draudžu grāmatu galdos. Ja jūsu draudzes grāmatu galdā vēl nav šīs dokuments, tad noteikti pieprasiet to saviem prāvestiem, lai viņi iegādājas un sagādā, vai arī tiem, kas ir atbildīgi par jūsu draudžu grāmatu galdiem, jo daudzās draudzēs arī šo uzdevumu priesteri ir deleģējuši citiem. Ir vērts, tiešām ir vērts lasīt to, ko raksta pāvests un sekot līdzi šai aktuālajai informācijai, jo nu, tādā veidā mēs tad varam tiešām piedzīvot to, ka baznīca ir viena, ka tā ir katoliska un apustuliska, jo tad pāvests kā šīs baznīcas vienotības garants un sargātājs, tad arī mums ir vērts ieklausīties, kas viņam ir sakāms, jo nu, tas ir pats Dievs, kas viņu ir izvēlējis svētā gara vadībā, un es domāju, ka tad arī viņam pāvests dod, Dievs dod pietiekam daudz gudrības vest baznīcu, un tad mums arī ir svarīgi sekot līdz tam, kur pāvests mūs ved, kur viņš rāda šo virzienu, ko svētais gars norāda baznīcai, kur doties un kādus tieši kādiem jautājumiem pievērst īpašu uzmanību. Un šodien turpinam to sadaļu par cilvēku šo antropocentrismu, tad par šo cilvēku likšanu centrā, visa centrā, un pāvests tad runāja par šiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar šo nu, nepareizo pieeju antropocentrismam, jā, kad cilvēks tiek likts centrā, jā, mēs esam nu, var teikt, šies radības kronas, Dievs mums ir devis autoritāti par radību, viņš mums ir devis uzdevumu sargāt un kopt radību, bet viņš mums nav devis tādu visatļautību, ka mēs nav tā, ka viss pilnībā mums kalpo un ka viss ir pakļauts mūsu gribai. Un atcerēsimies arī to, kad pāvests Francisks runāja par tādu cilvēku, tādu sabiedrības šizofrēniju, ka no vienas puses mēs sevi ļoti lielam un cildinām par visiem zinātniskajiem sasniegumiem, kādus mēs esam piedzīvojuši, tehnoloģiju sasniegumi, bet tajā pašā laikā mums ir ļoti zems pašvērtējums, mēs ļoti zemu vērtējam savu cieņu un citu cilvēku cieņu. Un tad pāvests runā arī par relativismu, ka šī nepareizā pieeja antropocentrismam nu, rāda arī tādu relativismu, kurā viss relativismu viņš saprot šodien ar praktisko relativismu. Tieši viņš saprot tādu realitāti, ka mēs šodien visu pakļaujam tādai personīgai personīgo sajūtu nacu mirkļa interesēm. Jā, kad, ja kaut kas nekalpo man šī brīža interesē, manām šī brīža vajadzībām, tas zaudē nozīmi. Un tad pavests runā par tādu relatīvismu kultūru, kad cilvēki, ka šī relatīvismu kultūra ir tā pati, kas izriet no šī te antropocentrisma, kad mēs, un viņš saka, tā ir tā pati, kas mudina cilvēkam izmantot otru un izturēties pret citu cilvēku pret lietu, uzkraujot tam piespiedu darbu vai iedzinot to parādu verdzībā. Viņš saka, tā ir tā pati loģika, kas novada pie bērnu seksuālās izmantošanas un gados veco cilvēku pamešanas, ka tie vairs nekalpo mūsu interesēm. Tā ir to cilvēku iekšējā loģika, kuri saka ļausim, lai ekonomiku regulē tirgus neredzamie spēki, jo to ietekme uz sabiedrību un dabu ir nenovēršams ļaunums. Ja nav objektīvas patiesības, ne stabilu principu, izņemot pašu vēlmi un atsimirkļa vajadzību apmierināšanu, tad kas gan var ierobežot cilvēku tirdzniecību, organizēto noziedzību, narkotiku izplatīšanu, tirdzniecību ar asiņainiem dimantiem, un apdraudēto dzīvnieku sugu ādām. Jā, ka tā tad šī mūsu tāda vēlme un tāds, nu var teikt, egoisms vienmēr rūpēties tikai par to, ko man vajag šeit un tagad. Tas novad pie tāda, jā, pie jebkā cita nicināšanas, kam patiesībā piemīt ļoti liela vērtība. Un tad liela daļa mūsdienu vides problēma izriet tieši no tā, ka mēs nespējam domāt ilgtermiņā, mēs nespējam domāt tādā arī kopējā labuma kontekstā, mēs tikai domājam par šo mirkli, šo brīdi un savām vajadzībām. Un tāpēc ir svarīgi arī censties saglabāt kaut kādu skatienu uz objektīvām patiesībām, uz objektīviem likumiem, kas reāli pastāv dabā, un kurus, nu, no kuriem mēs nevaram izvairīties, jo pāvests saka, ka objektīvu patiesību un ja nav visiem obligāti ievērojami principi, tad jebkuri likumi tiek uztverti kā patvaļīgi un uzspiesti ierobežojumi un šķēršļi, kas jāpārvar. Un tad es domāju, ka mēs arī varam šeit paskatīties uz šo jautājumu arī tādā garīgās dzīves kontekstā, cik bieži mēs padodamies savās attiecībās ar Dievu, kaut ko varbūt lūgt vai par kaut ko pateikties, vienkārši tāpēc, ka mēs neredzam uzreiz rezultātu, mēs neredzam uzreiz kaut kādu progresu garīgajā dzīvē, tad mēs visu mētam pie malas un sakam, ka tam nav jēgas, bet varbūt ir tiešām vērts vienkārši pacietīgi strādāt pie savu tīkumu izkopšanas, pie varbūt cīņas ar savām atkarībām vai pie kaut kādas regulāras lūkšanas dzīves izveides, lai laika gaitā redzētu šo augļu vērtību un redzētu to rezultātu, ko nes šāda prakse, un varbūt mums ir vērts mācīties augt pacietībā un tiešām arī tad raudzīties un palikt pie tādām objektīvām patiesībām un meklēt šīs objektīvās patiesības, kas nav balstītas mūsu subjektīvos spriedumos, ko mēs arī bieži vien mēdzam izteikt par citiem cilvēkiem, bet kas izrādās neatbilst patiesībai. Tāpēc tagad dosimies muzikālā pauzē un pēc tam pievērsīsimies vēl citiem jautājumiem, ko pāvests šodien mūs aicina pārdomāt.
Lai atklātu kādu noslēpumu, mums ir jāpazīst lietas, kas mums ļauj atklāt šo noslēpumu. Un tomēr ir noslēpumi, kurus mēs šīs dzīves laikā neatklāsim. Un ir arī noslēpumi, kurus neatklāsim, ja nepazīsim paši sevi. Šajā vienkāršajā dziesmā mums ir aicinājums sajusties maziem un priecāties par visu to, kas mums ir apkārt. Un nezaudēt cerību, bet vienmēr turēt galvu paceltu.
Ja viss ir ļoti skaists, un par to arī ir šīs katehēzes temats, tātad pāvesta Franciska dokuments Laudato Si, slavēju tevi, kurā arī tiek slavēta daba un tās skaistums, un pielūgts Dievs, kurš to visu ir radījis. Un tātad runājām par šo praktisko relativismu, kas tad aicina mūs šis praktiskais relativisms, kas mūs mudina domāt tikai par savām šī brīža interesēm un kas līdz ar to noniecinību ko citu, kas nekalpo šī brīža interesēm, bet kas savā būtībā ir kaut kas ļoti vērtīgs un ļoti labs un līdz ar to arī rodās daudzas sociālas netaisnības un arī daudzas vides problēmas. Tad pāvests turpina kad viņš ir noslēdz šo īsu apskatu par praktisko relatīvismu, viņš mazliet plašāk pievēršās darba jautājumam, jo runājot par tādu ekoloģiju, kas ietver visu, tad mēs runājam par šo integrālo ekoloģiju, kas tad ietver visu realitāti, visu radīto pasauli mums apkārt, tad ir ļoti rūpīgi jāpievēršās arī darbam, ir jāpievēršās šai darba vērtībai, un arī baznīca visos laikos ir uzsvērus darba vērtību, un arī pāvestu mācībā, īpaši arī no kopš 19. Gadsimta beigām, kad parādījās šīs te rūpnīcas, un cilvēka darba jautājums bija aktuāls, jo bija ļoti daudz strādnieku, bija mēs arī no vēstures droši vien zinām, bija dažādas sociālas netaisnības, cilvēki strādāja ļoti ilgi, bez jebkādām sociālām garantijām, ar mazu atalgojumu bija jāstrādā pat maziem bērniem, piemēram, Jānim Bosko, svētiem Jānim Bosko bija šī ideja radīt Salesiāņu kongregāciju tieši šī iemesla dēļ, ka viņš redzēja, kad uz ielām ļoti daudz neizglītoti bērni, kuri savu iztiku pelna strādājot celtniecībā un darot citus smagus darbus, kur viņš redzēja, ka tiem bērniem ir jāspēlējās un jāmācās, nevis jāstrādā pieaugšo darbs. Un baznīca vienmēr ir uzsvērus to cieņu un vērtību, kas ir darbam, un ka cilvēka cieņa bieži ir ļoti cieši saistīta ar darbu. Un tas jau nāk no radīšanas jau no radīšanas laikiem, kad mēs lasām svētajos rakstos, ka cilvēks ir aicināts ne tikai rūpēties par esošo, par to, ko Dievs jau ir radījis, ja viņš ieliek cilvēku radītajā šajā dārzā, bet arī, lai strādātu tā, lai tas nestu augļus, tātad apstrādātu šo zemi, kultivētu un nestu augļus, tātad radītu kaut ko jaunu, kad cilvēki, kas tātad strādā, strādnieki, amatnieki, viņi ir nepārtraukti līdzdalībnieki šajā nemetīgajā radīšanas procesā. Un tas arī ir veids, kā mēs tad esam kļūstam par Dieva instrumentu, kas ar vien kaut ko rada un ka viņš to dara caur cilvēkiem, caur strādniekiem, caur amatniekiem, caur šo arī radošo darbību. Un tad liela nozīme ir šim pareizam priekšstatam par darbu un ka tātad runājot par mūsu attiecībām ar kaut kādām lietām, ar apkārtējo pasauli, mums arī ir jāpievērš uzmanību mūsu darbības jēgai un mērķim, ar kādu jēgu, ar kādu mērķi es darbojos, un līdz ar to tad arī es varu secināt par savām attiecībām ar apkārtējo pasauli. Un pāvests arī runāja, ka jebkuras darba formas pamatā ir ideja par attiecībām, kuras mēs tātad veidojam, vai kuras ir jāveido ar kādu citu, vai tas būtu otrs kolēģis, otrs cilvēks, vai tā būtu apkārtējā daba, kurā mēs darbojamies. Un tāpēc pāvests, runājot par darbu, viņš pievēršās klosterdzīves tradīcijai. Ir tāds neliels komentārs par klosterdzīvi, kad sākumā viņš varbūt runā par to, ka sākumā cilvēki tā kā bēga no pasaules, viņi bēga tuksnesī, jo viņi redzēja pilsētās varbūt kaut kādu pagrimumu, kaut kādas negācijas, un viņi domā, ka tāds pilnvērtīgs attiecības ar Dievu var veidot tuksnesī, kur neviena apkārt nav. Bet tad nāk Benedikts no Nursijas, un patiesībā jau pirms viņa mūki bija sapratuši, ka ir jāveido kopienas, ka nevar cilvēks pilnībā viens pats dzīvot, viņš var arī nomaldīties savos šajos garīgajos meklējumos, tāpēc pamazām viņš sāka veidot kopienas, un Benedikts no Nursijas bija, kas to pacēla tādā jaunā līmenī, kad viņš aicināja tātad mūkus, ordeņa brāļus dzīvot kopienā un apvienot lūkšanas un studijas ar roku darbu. Un tad pāvests saka, ka šī ar garīgu jēgu piepildītā roku darba ieviešana izrādījās revolucionāra, kad mūsu centieni pēc personīgas izaugsmas un svētuma īstenojas iekšējā sakopotībā un darba miedarbībā. Tātad mēs darbs viņš kļūst par līdzekli ceļā uz svētumu, darbs kļūst par kaut ko, kas mums palīdz apbrīnot apkārtējo pasauli, to novērtēt, un izturēties ar cieņu pret to, un ka tas arī kļūst par līdzekli mūsu ceļā uz svētumu, mūsu attiecībās ar Dievu, attiecībās ar citiem cilvēkiem. Un tad pāvests arī saka, ka šī te spēja kontemplēt, šī spēja apbrīnot ir cieši saistīta ar darbu, un ja mēs zaudējam spēju cienīt, spēju apbrīnot, kontemplēt, tad arī pielūgt Dievu un apbrīnot Dievu, apbrīnot viņa radīto dabu, tad arī zūda, tad arī, teiksim, darba jēga tiek izkropļot un tā mērķis varbūt arī tiek sagrozīts. Un pāvests uzsver to, ka darba mērķis ir personas daudzpusīga izaugsme, kurā ir iesaistītas daudzas dzīves dimensijas, radošums, nākotnes plānošanas, spēju attīstīšana, savu vērtību iedzīvināšana, sazināšanās ar citiem, dieva pielūksme. Un tāpēc prioritārais mērķis mums joprojām ir iespējas atrast vai saglabāt darbu, tātad nodrošināt to, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu strādāt cienīgu darbu, kas būtu saskaņā ar viņu cilvēcisko cieņu. Un tad pāvests arī tālāk runājot, viņš apskata to, kad ir nu, tomēr jāizvairās varbūt no tā, ka mēs tik ļoti tiecamies šo tehnoloģisko progresu, lai aizvien aizstātu cilvēku darbu, lai it kā nu, no tā uzņēmēja darbība kļūtu izdevīgāk, mazāk algas jāmaksā, vairāk viss ir automatizēts. Tomēr pāvests uzsver to, ka darbs ir nepieciešamība un viens no šīs dzīves jēgas nosacījumiem. Un tas arī palīdz sasniegt cilvēcisko briedumu un cilvēks patiesi savu spēju, savu cieņu var izdzīvot pateicoties darbam, tāpēc mums ir jāmeklē iespējas, kā nodrošināt darba vietas cilvēkiem, kā radīt arī tādu labvēlīgu vidi, arī kaut kādai mazajai uzņēmēja darbībai, privātajiem uzņēmējiem, kas arī rada papildus darba vietas un kas pieiet kaut kādai ražošanai radoši. Un līdz ar to cilvēki var pēc cilvēki var nu, vairāk dzīvot saskaņā ar savu cieņu. Viņš saka, arī finansiāla palīdzība nabagiem arī ir tikai tāds nu, ārkārtējs risinājums, bet patiesībā tas normālais risinājums būtu cilvēka cieņai atbilstošs darbs visiem. Un pāvests arī saka, ka ja nav pietiekami daudz normālu darba vietu cilvēkiem, tad no tā cieši arī uzticība, paļāvība un noteikumu ievērošana. Un tad pāvis saka atteikties no ieguldījumiem cilvēkos, lai tikai tūlīt gūtu lielāku peļņu. Tas sabiedrībai ir ļoti neizdevīgs darījums, jo pāvis tad arī norāda uz dažādiem procesiem, ka šis bezdarbs, viņš arī grauj visu, īstenībā arī sabiedrību un grauj uzticību pastāvošai iekārtai. Un līdz ar to arī patiesībā arī visu šī ekonomiskā sistēma cieš no tā. Tad tas var likties tāds, nu, šeit un tagad tāds neizdevīgs darījums, maksāt kādu algu, bet ilgtermiņā tas attīstās kaut vai ar to, kad ir sabiedrībā miers un ir uzticība un kaut kāda arī harmonija starp cilvēkiem. Un jā, tad pāvests arī runā par šo ražošanas dažādošanu un radošu pieeju uzņēmēja darbībā. Viņš arī saka to, kad ir viņš atsaucās uz pētījumiem, kad maza apjoma pārtikas ražotāja sistēmas, kas izmanto nelielas zemes un ūdens resursus, un radot maz atkritumus nodrošina ar pārtiku lielāko daļu pasaules iedzīvotāju. Tas nozīmē, tad mēs esam aicināti tomēr attīstīt šo te mazo pārtikas ražotāju uzņēmēju darbību. Un arī starp citu Latvijā ir labas iniciatīvas, kas, piemēram, pērk patiešo no pārtikas ražotājiem, patiešo no zemniekiem dabīgu pārtiku. Un varbūt tā ir mazliet dārgāka, bet tāpat laikā mēs tad atbalstam savus vietējos zemniekus un ēdam veselīgāk. Atkal tagad varbūt es jā, maksāju vairāk, bet ilgtermiņā tas man atkal atmaksājās. Un jā, tad arī pāvests aicina varas iestādes un rūpēties un veikt nepieciešamos pasākumus, lai attīstītu mazos ražotājus un varbūt pat arī ierobežojot lielo ražotāju uzņēmēju darbību, kuriem ir ļoti daudz resursu un varas, bet kas varbūt traucē citiem cilvēkiem attīstīt savu biznesu. Un pāvis arī saka, ka uzņēmēja darbība ir cildens aicinājums radīt bagātības un panākt, lai visiem pasaulē būtu labāk. Un tas arī viņš atsaucās, tad, ka tas ir viens no līdzekļiem, ka tiek radītas darba vietas un šo darba vietu radīšana ir būtiska nozīme, lai kalpotu kopējam labumam. Tā kā tie, kas vēlās uzsākt uzņēmēja darbību, lūdzu dariet to. Tas ir, kā pāvests saka, cildens aicinājums, un tad arī, lai jums izdodās. Tik daudz par darbu, tagad mazliet atpūtīsimies un turpināsim katehēzi tālāk.
pasaulē dziest, drīz jau būs nobeigums. Visa tik daudz, bet ieguvums kāds. Meklējam mēs, vai ir atbildēts jautājums? Vai tie būsim mēs, no tā glābšana nāks?
Turpinam rīta katehēzi ar jums ēterā joprojām priesteris Pēteris Skudra un Velta, kas cītīgi gaida jūsu īziņas, lai tās nolasītu ēterā, tad īziņu numurs ir 266-77-272. Diemžēl tehnisku iemeslu dēļ zvanus šodien pieņemt nevaram. Numurs 8809 strādā, bet mēs nedzirdam, ko mums saka. Šīs problēmas tiks risinātas. Un turpinam, bet tātad jūs varat turpināt uzdot jautājumus izziņu veidā. Un tātad turpinam lasīt šo nodaļu, kur pāvests apskata ekoloģisko problēmu, vides problēmu, tieši cilvēcisko raksturu. Tātad mēs runājām par dažādiem tieši šiem cilvēciskajiem iemesliem, kāpēc pasaulē ir ekoloģiskas problēmas. Viens tātad bija šis antropocentrisms, ka cilvēks tiek nolikt svarīgāks par itin visu, nedomājot par citiem, tad tas bija jau pagājušo nedēļu. Tad šodien mēs apskatām šo te relatīvismu, kas tātad liek mums domāt par visu to, kas mūs apmierina šeit un tagad, un kas varbūt mums neļauj tādā ilgtermiņā padomāt un paskatīties, kā mūsu rīcība un kādas sekas rada mūsu rīcību un attiecībā pret citiem cilvēkiem vai attiecībā pret dabu. Tad pāvests arī runā par šo te cieņu pret cilvēka darbu, tad arī tāda nepareiza attieksme pret darbu, viņa arī var radīt šīs vīdes problēmas, ka tas ir cieši saistīts. Tātad, ja cilvēkiem ir bezdarbs, zūd arī kaut kāda motivācija rūpēties par apkārtējo vidi. Un visbeidzot, tad pāvests runā par bioloģiskām inovācijām, kuru pamatā ir pētījumi. Un tad viņš uzsver to, ka tad ne visa cilvēka darbība, kas ir apveltīta ar prātu un zināšanām, nav ārējais faktors, kas pilnībā jānoraida, jo gluži dabiski arī mums ir pienākums rūpēties par dabu un arī apstrādāt dabu un pieiet šīm rūpēm par dabu radoši, jo tas ir veids, kā mēs pildam savu aicinājumu un līdzdarbojamies Dievam radīšanas darbā, bet tāpat laikā mums ir jāatcerās, ka mūsu vara nav neierobežot. Mūsu varai par dabu ir robežas, dabas likuma robežas, Dievu uzliktās robežas, un līdz ar to arī mums ir ar cieņu jāizturās pret dabu, pret dzīvniekiem, pret augiem. Tāpēc pāvests arī runā par eksperimentiem ar dzīvniekiem, kas citējot katehismu, tātad saka, ka šie eksperimenti dzīvniekiem ir morāliski pieņemami tikai tad, ja tie notiek saprāta robežās un kalpo, lai ārstētu cilvēku vai glābtu cilvēka dzīvību. Bet tajā pašā laikā nevajadzīgu ciešanu radīšana dzīvniekiem un viņu dzīvības izniekošana ir pretrunā cilvēka cieņai. Patiesībā mēs tad paši savu cieņu degradējam izturoties ar nicinājumu pret dzīvniekiem vai augiem. Un tad mums ir jāizturās ar godbijību. Šis pats katehisma punkts 2417. saka, ka jebkura tātad mūsu darbība, kas ietver arī dzīvniekus un augus, pieprasa godbijību pret radību visā tās veselumā. Un tad arī pāvests turpina ar to, ka mēs, tas ir cildināmi, ka mēs esam panākuši kaut kādas zinātnes un tehnoloģijas sasniegumus. Šie sasniegumi liecina par cilvēka cildino aicinājumu atbildīgi piedalīties Dieva radošajā pasaulē, bet tajā pašā laikā ir visu laiku jāpārdomā, kā mūsu iejaukšanās ekosistēmā, kādas sekas tā rada, un vai tās vienmēr ir pozitīvas. Un tad arī pāvests runā par to, ka mums ir tātad jādomā par saviem darbības mērķiem, par darbības sekām, un visiem ētiskajiem ierobežojumiem, kas ir saistīti ar mūsu darbošanos. Un jā, te atkal mēs redzam šo ticības saikni ar prātu, kad šīs ambas realitātes papildina vienu otru un iet ambas kopā, ka mēs nevaram mūsu ticības dzīvē izslēgt prātu, bet tāpat laikā, ka prāts arī nevar viens pats pastāvēt bez kaut vai šiem morāliskajiem spriedumiem, ko piedāvā ticība. Un tad pāvests arī īpaši pievēršās ģenētiski modificēto organismu jautājumam. Viņš saka, ka šis jautājums nav tāds viennozīmīgs, jo arī līdz nu, nav tādu uzticamu vēl spriedumu par to, ka tas tiešām ir pilnībā kaut kas slikts un nevajadzīgs, jo nu, pāvests saka, ka tas pieprasa atsevišķu pieeju. Piemēram, ja viņš runā par to, ka ģenētiskas modifikācijas ir notikušas vienmēr visos laikos un arī cilvēki to ir darījuši un tas nav nekas jauns, ir dzīvnieku pieradināšana, sungu krustošana, tādi seni paņēmieni, kas, nu, kas ir arī devuši, zinām, ieguldījumi dabā un kas ir tādi vispār pieņemti, bet tāpat laikā pāvests arī atgādina par to, ka mums ir... jāskatās uz to, kādus sekas rada šī ģenētiski modificēto organismu ražošana, jo no vienas puses viņš saka, jā, tas veicina ekonomiku, veicina varbūt arī kaut kādu cilvēku sadzīvi, un galu galā viņš arī saka, ka šī visa graudu, vismaz ģenētiski modificēta audzēšana, viņa ir aizsākusies pētot gluži dabisku baktēriju, kas modificē graudaugus, bet tajā pašā laikā pāvests saka, ka ir jāņem vērā arī tas, ka pakāpeniski izzūd mazie ražotāji, kuri zaudē apstrādājamo zemi un ir tiek izspiesti no šīta ražošanas tirgus. Tad arī var tikt grauts ekosistēmas tīkls, mazinās ražošanas daudzveidība, līdz ar to, ka tiek monopolizēts kaut kādas nozares un cilvēki vairs nevar pieiet radoši šīm lietām, kas atkal ir tie mīnusi, un tāpēc pāvests aicina zinātnes un sabiedrības diskusijas, kuras norisinās atbildīgi, lai tiktu ņemti vērā visi ētikas aspekti šajā ar šo jautājumu saistītie, un viņš saka, ka dažreiz netiek piedāvāta pietiekama informācijas, kas tiek atlasīta, ievērojot kaut kādas politiskas, ekonomiskas vai ideoloģiskas intereses. Bet tāpēc pāvests aicina tiešām uz tādu godīgu atklātu sarunu, kurā tiktu risināti šie jautājumi, kurā būtu noliktas pie malas kaut kādas personīgas intereses, bet ka tiktu izvirzīts šis visu cilvēku kopējais labums priekšplānā. Un jā, tik daudz varbūt tad par šīm te cilvēku izraisītajām vai, teiksim, cilvēku rezultātā radušāmies pa problēmām vides aizsardzībā. Pāvests arī noslēdz taču šo nodaļu, apskatot dažādus šos izaicinājumus, ko rada varbūt paši arī cilvēki. Viņš saka, ka jā, ir daudz cilvēku, kas arī rūpējās par kaut kādu zinātnisku ierobežošanu vai pētniecības ierobežošanu, kas kaitē dabai, kas tātad rūpējās cilvēki, kas rūpējās par vidi, bet tajā pašā laikā, viņš saka, mani uztrauc tas, ka tiek aizmirsts par embriju, par cilvēku cieņu, kas ir neatkarīgi no tā, kāda attīstības stāvoklī atrodas cilvēciskā būtne, un viņš saka, mēs tad nevaram attaisnot šo robežu pārkāpšanu, kad mēs cīnāmies par to, lai netiktu eksperimentēts uz dzīvniekiem, bet tajā pašā laikā pieļaujam, ka tiek eksperimentēts ar embrijiem. Tā kā tomēr šī cilvēciskā cieņa, nu, viņa tomēr ir mums jāņem vērā kā primārā, un tad arī pārējais, bet mēs redzam arī šīs nodaļas kontekstā, kad cilvēka cieņa ir cieši saistīta ar to, kādu cieņu viņš parāda dabai. Ja pat arī katehisms saka, ka necienīga izturēšanās pret dzīvniekiem, viņu mocīšana arī ir pretrunā cilvēka cieņai. Tas nozīmē, ka tātad šīs abas realitātes iet kopā roku rokā, un mēs nevaram vienu vairāk nonicināt vai otru vairāk kaut kā izcelt, bet mums tātad jāmeklē veids, kā mēs varam harmoniski izrādīt cieņu gan dabai, gan cilvēkam. Tad aicinu rakstīt īziņas, uzdot jautājumus uz numuru 266-77-272, lai mēs tad kopā varam arī veidot šīs katehēzes saturu un dalīties ar savām idejām un saviem jautājumiem.
Deviņi un 45 minūtes 20. maija rīts turpinām šo katehēzi. Net šī ir iespēja jums, dārgie klausītāji, iesaistīties. Atgādinām, ka tālruņa numurs īziņām ir 266-77-272. Ceru, ka visu šo numuru jau beidzot zinu no galvas. Vismaz mēs jau esam iemācījušies.
Jā, es varu tagad arī ar acīm ciet to dažreiz nosaukt.
Pamēģinās! Bet mums te sāk pienākt jautājumi. Tad pirmais jautājums, ko esam saņēmuši, ir šāds. Uz uz ko labāk pārbaudīt parfumērijas līdzekļus – dzīvniekiem vai cilvēkiem, jo visi tagad uzsver, ka produkts nav testēts uz dzīvniekiem.
Ja es šo jautājumu izlasīju, paspējām izlasīt pirms dziesmas, un godīgi sakot, es nezinu, uz ko viņu pārbaudu, bet teātri apskatoties arī internetā, kaut kādās mājaslapās, piemēram, humansociety.org, viņi raksta, ka tātad ir iespējas, kā var pārbaudīt kosmētiku, nepārbaudot to uz dzīvniekiem, kad, piemēram, lietojot sastāvdaļas, kas jau ir pārbaudītas un zināms, ka tās ir cilvēkam nekaitīgas un drošas. Tātad nu, no iepriekšējiem, balstoties uz iepriekšējiem pētījumiem, tad rūpnieki var izmantot tādus līdzekļus, kas ir zināms, ka šis līdzeklis cilvēkam nekaitē. Bet, jā, es domāju, ka te ir jāņem vairā tas tiešām tas katehisma ieteikums, ka, protams, mēs tagad neeksperimentēsim uz cilvēku, bet ja ir kaut kas, protams, ja mēs varam izmantot šādus līdzekļus, kā piedāvā šie cilvēki, kas aizstāv dzīvnieku tiesības, tad, protams, ka mēs esam aicināti izmantot vispirms šādus līdzekļus. Bet, nu jā, tas nav tā, ka tagad, ja piemēram ir kaut kādas jaunas zāles, nu, viņas uzreiz uz cilvēku neizmēnās, viņas, protams, ka izmēnās uz kādu dzīvnieku, bet, tik ilgi, kamēr tas nepārkāpj nu, kaut kāds saprāt robežu, jo nu, tomēr tā radītā pasaule mums kalpo, un mēs viņu nedrīkstam sev pakļaut, mēs viņu nedrīkstam kaut kā nonicināt, bet arī nedrīkstam tagad tik ļoti iestāties par to dabas tiesībām, ja, kad no tā var būt beigās arī cieši paši cilvēki.
Ja pievērsīsimies nākamajam saņemtiem jautājumam, kā izturēties pret cilvēku, kas negrib strādāt, bet veģetē uz citu rēķina? Vai turpināt viņu barot vai noraidīt? Šis cilvēks regulāri nāk uz lūkšanu kopienu.
Veģetē. Tas tāds interesants vārds aprakstot cilvēku eksistenci, bet nu, ir, protams, ir jāmudina šo cilvēku, ir jāmotivē šo cilvēku strādāt un kaut ko darīt, jo, nu, es domāju, ir jānorāda vienkārši šo cilvēku cieņu, kad, nu, draugs tava cieņa pieprast to, ka tu līdzdarbojies Dieva radīšanas procesā un ka tu kaut ko dari, ka tu strādā. Tas ir veids, kā tu sevi realizē, darbojies saskaņā ar savu cieņu un, protams, mēs nedrīkstam tagad ļaut uzsēsties sev uz kaklu un, kad cilvēks tikai izmanto mūsu darbu, mūsu augļus, ka mēs viņam mudinam, nu, dodam kaut kādas uzdevumus. Var gadīties gluži vienkārši, ka šis cilvēks, nu, nespēja atrast darbu, un es domāju, ka tie, kas strādā, nu, kaut kādās iestādēs, kas palīdz cilvēkiem meklēt darbu, es domāju, viņi saskārušies tādām situācijām, ka tas cilvēks, viņš tiešām no sirds meklē, viņš sūta vienu CV pēc otra, bet nu, viņam nesanāk. Un, protams, ka mums ir jāatbalsta šos cilvēkus, bet, nu jā, kā arī pāvests saka, ka kaut kāda finanšu došana trūkums ietējums tikai tāds laicīgs tāds risinājums, bet ir nepieciešams tad meklēt šo darbu un nu var atbalstīt šos cilvēkus akal, lai nav tā, ka mēs tagad viņu vietā meklējam darbu, bet ka mēs viņus atbalstam un mēs viņus mudinam to darīt, bet arī, ka mēs, protams, viņus neatstumjam pilnībā, jo nu tad tas cilvēks var arī pavisam ieslēgt kādā depresijā un tas rezultāts var būt vēl briesmīgāks beigās. Tā kā tur ir tāda, tiešām jālūdz tāda gudrība no Dieva un nu, kaut kā jāmeklē šīs iespējas. Zinu, ka laukos, piemēram, ir cilvēki, nu, tur, kas prasa, piemēram, naudu un tā, un tad lauka cilvēki tā ļoti gudri. Viņi saka, nu, tu man atnāca nopļauj zāli. Jā, vai atnāca savāc tur sienu vai vēl, nu, dod visu laiku kāds uzdevums, un tad tas cilvēks, viņš ir nu, nopelnījis to naudu, viņš ir nopelnījis tavu palīdzību, un viņš ir strādājis, viņš ir kaut ko darījis, un tas ir veids, kā mēs tad varam risināt šo jautājumu.
Ja tad savā ziņā saistīts nākamais jautājums, kā apvienot kvalitāti un žālsardību, jo darbam vajag produktīvus cilvēkus, bet ja nespēj pildīt kritērijus, atlaižot tu viņam atņem finanšu līdzekļus.
tāds ļoti aktuāls jautājums. Es domāju, ka tiem, kuriem nu, Dievs ir devis autoritāti un varu vadīt, es domāju, ka tiem, viņš, tiem cilvēkiem īpaši tad arī ir jālūdz šo gudrību, lai tiešām kaut kādi ekonomiski procesi mums neizrādās svarīgāki par cilvēkiem, kas pie mums strādā. Bet tajā pašā laikā, lai arī nav tā, kad ir kāds cilvēks, kas ar savu darbu vai nu, drīzāk ar, ar kaut kādu tādu nu, nestrādāšanu, ja, ka viņš degradē arī pārējo cilvēku darbu un cieši no tā visa, visi kolēģi, visa, visa šī kopiena, kas, teiksim, ir radusies šajā darba vietā. Tur, es domāju, ir jāskatās katrs, katrs gadījums atsevišķi, un, protams, kad mēs nevaram tagad, nu, žālsirdības vārdā ļaut cilvēkam darīt, ko viņš grib darba vietā, lai pārējie tagad no tā cieši, bet, ka mēs, nu, cilvēkam, ja viņš veic slikti savu darbu, mēs viņam liekam to saprast, kad viņš veic slikti savu darbu no tā cieši, arī pārējie kolēģi, kuriem varbūt pēc tam ir, nu, dubults darbs, atrisinot visus jautājumus, kas ir randušies slikta darba rezultātā. Un tajā pašā laikā arī, tad, lai nav tā, ka mums ir tikai tāda nu, nepārtraukta izdzīvošana, ka izdzīvo stiprākais, izdzīvo produktīvākais, un ka tad tas, koš varbūt ir ar lēnāku tempu, ka viņš vienkārši tiek atmests, jo redz, tu netiec līdzi mūsu uzņēmuma šim skrējienam pēc ar vien lielākas peļņas, pēc ar vien lielākas produktivitātes, pēc ar vien lielākiem panākumiem, bet ka tomēr, nu jā, ja tas cilvēks strādā, viņš dara savu darbu labi, es domāju, ka tad arī, nu, nav problēma, ja tas varbūt arī notiek lēnāk.
Par to runājot, es atceros, kādu reizi Žozefs Bestens stāstījām tā kā definēja atšķirības starp kopienu un komandu, ka kopienā tā kā centrā tiek likts vājākais un viss tā kā tiek pielāgots viņam un viņš ir tas būtiskākais ķēdes posms un komandā pēc būtības ir otrādāk, ka centrā tomēr ir tas spējīgākais, kurš tā kā jā, kaut kādā veidā rāda to, vai to rāda piemēru vai Vai, un tad tajā pašā laikā tā kā komanda tomēr tiecās uz to maksimālo kvalitāti un jā, tad attiecīgi arī nu, pielāgojās maksimāli tam, bet man vienmēr liekas, ka tas arī tāds ļoti nu, sarežģīts jautājums, kurā brīdī, nu, ko tu definēji par kopienu tas, un ko par komandu.
Tas jau iet roku rokā, nu, ambas. Es lasīju interesantu faktu par vilkiem, ka tad, kad vilki dodās kādos lielākos pārgājienos, viņi vienmēr turās barā. Un vilki, viņi vienmēr ir jūtās ļoti reti, ka tur ir būtībā tas ir slims vilks, kas ir viens pats, un viņiem ir arī barvedis, kas vedīs visu šo baru uz noteiktu mērķi, bet tajā pašā laikā viņi uzreiz arī kaut kur priekšā noliks vājākos vilkus, un patiesībā gājiena noslēgs tieši stiprākie. Tur var veseli tādu nu, taktisko kaut kādu zīmējumu taisīt, es domāju, armīnieki varētu ņemt to vērā un militāristi, jo bija ļoti interesanti tas, kā vilki izvietojās šajā parā, kad viņi iet pārgājienā. Tā kā es domāju, ka ir gan vajadzīgs šis līderis, kas nosprauž arvien mērķis, kas arvien motivē, kas iedvesmo, kas arī pats dara, ja, kas nav tikai tāds, kas sēž uz pārējo pleciem un komandē, bet tad attiecīgi arī nu, tiek ņemts vērā. Jo redziet, vājākais ir tas, kurš varbūt viņš vienkārši lēnāk strādā vai viņam, bet viņš strādā, viņš dara, no, nu te ir jāskatās, vai cilvēks tiešām ieliek no sevis visu sirdi un spēku, nevis, ka viņš dara kaut kā par roku galam, un viņam tad nesanāk, nu tad piendod draugs, nu tu nevari mums strādāt, jo nu tu neidentificējies ar šo kopiju, ar šo vai ar kolēģiem, jā, nu tu nicini arī pārējos ar to, ka tu savu darbu dari slikti. Jā, nu, ai, nu es kaut kā izdarīšu, gan jau pārējais savāks. Te, nu, tā, no abām pusēm šī te, tāda pretimnākšana.
Bet tas tā kā vairāk izvēloties tos skaidri saprotamos gadījumus, bet noteikti ikdienā ir jau arī, nu, tās situācijas, kurā viss nav tik, nu, viennozīmīgs, ka, teiksim, varbūt arī cilvēks cenšas un dara no viens puses visu, ko viņš nu, var izdarīt, bet kaut kādos brīžos ir kaut kā tā, jā, tu saproti, ka palīdzot vai kaut kā visu laiku atbalstot viņa darbību, tā kā tiek kavēts kaut kas cits, un man liekas, tad ir ļoti grūti pieņemt tos kaut kādus ētiskākos lēmumus.
Nu, es domāju, ka te jau ir... Nu, var jau, protams, būt tā, ka tiešām cilvēks varbūt arī cenšas, bet viņam, nu, viņš neatbilstē savai vietai, piemēram. Viņam var teikt, nu, zini, mums šajā pozīcijā ir vajadzīgs cilvēks, kas var izdarīt to un to un to, un to ar to netiec galā, vai nu mēs tev atrodam citu vietu, vai arī mēs tev palīdzam meklēt varbūt citu darba vietu atkal. Tas arī var būt risinājums, vai ne, kad nekurā atkal tajā uzņēmumā ir, nu, nepieciešams, varbūt tas būs mazāks, kāds mazāku atbildību darba vieta, bet... Tur tev būs, nu, tur tu varēsi savā tempā mierīgi strādāt. Tā kā es domāju, ka, nu, nu jā, te ir tiem atbildīgiem cilvēkiem jālūd šo gudrību un saprātu, kā risināt šos jautājumus. Viņus, mēs tagad arī nevaram izsacināt tādu vispārējo kaut kādu, vai ne, ir jāskatās katrs gadījums atsevišķi un jā, jāmeklē risinājums.
Jā, tad lūksimies par gudrību katram no mums pieņemtos. Savā situācijā atbilstošākos lēmumus, lai uz ko tas attiektos, un tad izmantosim lūkšanai laiku pēc pulkstens desmitiem, kad būs kopīga litānija. Tagad paldies tev, priester Pēter, par katehēzi, par atbildēm uz jautājumiem.
Paldies arī tiem, kas uzdod jautājumus. Citādi būtu pavisam skumīgi.
Kādreiz kaut kas atnāca. Te ir, tas ir vairāk komentārs, tad Jākaba otrā nodaļa, 1. Līdz 9. Pants, Māca mūsu sapulces kopienas cilvēks neuzlūkot pēc viņu stāvokļa bagāts nabags.
Jā, nu tā ir. Visiem tā cieņa vienāda. Arī tam, kurš nav piedzimis. Un arī tam, kurš jau ir vecs un vairs neko nevar izdarīt.
Jā, paldies par komentāru. Tad laiks noslēg katehēzi un tad tiekamies priestara katehēzē pirmdien, vai ne?
Jā.